Druga knjiga o carevima, 18. glava. A treće godine carovanja Osije sina Ilina, nad Izraeljem zacari se Ezekija sina Hazov nad Judom. Beše mu 25 godina kad poče carovati i carova 29 godina u Jerusalimu. Materi mu beše ime Avija, kći Zaharina. I činjaše što je pravo pred Gospodom sa svim kao što je činio David otac njegov. On obori visine i izlomi likove i seče lugove i razbi zmiju od medi koju beše načinio Mojsije, jer joj do tada kađahu sinovi Izraeljevi i prozvaje Nehustan. Uzdaše se u Gospoda Boga Izraeljeva i ne bi takoga između svih careva Judinih posle njega, ni pre njega. Jer prije on uza Gospoda ne odstupi od njega, nego drža zapovesti koje zapovedi Gospod Mojsiju. I Gospod bijaše s njim, kuda god iđaše, napredovaše. I odmetnu se od cara Asirskoga i ne bi mu sluga. To su tih 7 stihova koje sam želio da pročitam. Sad možemo ustati i moliti se Bogu za njegovu pomoć, zahvaliti mu za tu pomoć koju nam pruža. Oče naš nebeski, Ti si tvorac i svedržitelj sve vasiljene, tebi jedinome pripada sva slava i čast, vlast i država u sve vekove. Ti si Gospode Bože večni, sinu Davidovom caru Salomonu dao mudrost kakve nije bilo na celoj zemlji. Da bi mogao upravljati kao što je molio i tražio tebe carstvom Izraeljevim, carstvom tako velikim. O blagi Bože naš, sveti i uzvišeni koji nastavaš u carstvu večne slave, ti si narodu tvome u ovom posljednjem vremenu kroz Hrista darovao carstvo koje je veće od carstva zemaljskog u Izraelju. I mi te molimo danas da nam ti daruješ te nebeske premudrosti, da možemo raditi sa dobrim doma tvojega, da možemo raditi sa talentima koje si nam podario, i da možemo, o Gospode Bože svemogući, u svemu nastojati da proslavimo Tvoje sveto i očinsko ime i ime Hrista Isusa, Sina Tvoga. Zato Tebe molimo danas, Gospode Bože naš, da nas Ti vodiš u našim molitvama, da nas Ti čuvaš u našem molenju, da Ti, o Gospode Bože večni, u milosti Tvojoj raširiš krila Tvoje svete i očinske zaštite oko naših duša, da mi ne bismo svrnuli ni na desno ni na levo, nego pravo hodili tragom Hrista, Sina Tvoga, našeg Spasitelja. Blagi Bože naš, mi želimo Tebi da se poverimo, blagoslovi reči nauke Tvoje i umnoži ih, o Bože. Umnoži reči Tvoje u našim srcima, istinom Tvojom obasjaj umove naše, Oče naš nebeski, i ispuni na nama reči Hristove na dobro naših duša i na slavu i čast Tvom imenu, o Bože, da ono što si davno rekao preko proroka, ispuniš na nama ove posljednje dane i u semenu Avramovom koje je Hristo da se blagoslove svi koji veruju Tebe, Bože. Mi te molimo da ta reč nauke Tvoje bude tako umnožena da u našem srcu ne ostane nijedan skriveni kutak skriven od milosti Tvoje, da nas vidjelo Tvoje obasja takvom jasnošću, da nam putevi Tvoji budu jasni i putevi Tvoji i trag našeg Spasitelja pred nama, da nam bude miliji od sve nauke ovoga sveta i sve lažne premudrosti ovoga veka. Oče naš nebeski, Tebi se želimo poveriti i od Tebe tu pomoć primati bez prestanka, a Ti nas učini sudovima za čast Tvome imenu. Ti nas učini, o Gospode Bože naš milostivi, sredstvom Tvoje dobrote i glasom Tvoga svedočanstva. Nauči nas Ti, o Bože, da hodimo u svetoj pobožnosti i u pravoj poniznosti iznad burnih talasa mora, greha i bezakonja ovoga vremena. Ti nas vodi Tvojim pravednim stazama, da duše naše budu kao stado Tvoje koje Ti paseš na Tvojoj zelenoj paši i vodiš na Tvoju tihu vodu. Oče naš nebeski, Tebi se molimo da ta reč nauke Tvoje nas očišća i osvećuje i Duh Tvoj sveti da tom naukom radi u nama, da bismo mi, o Gospode Bože svemogući, svagda, celim srcem voljni bili odbaciti sve što nije Tebi ugodno i celim srcem Tebi služiti. Oče naš nebeski, daruj nam tvrdu veru, nepokolebljivu veru, veru slobodnu od sumnji, praznoverica, straha i briga ovoga veka, veru koja je kao silan štit našim dušama, i Ti nam daruj, Bože naš milostivi, duhovne plodove mira i ljubavi. Učini nas krotkim, tihim, učini nas čvrstim i hrabrim u borbi vere. Ti, o Gospode Bože naš milostivi, razgledaj i rasplanti srca naša Tvojom svetom ljubavlju i Ti učini, o Bože, da mi svak da nastavamo u tom čvrstom, nepokolebljivom nadanju na Tvoj slavni dolazak. Oče naš nebeski, i u ovom posljednjem vremenu uzvisi ime Hristovo, proglasi Tvoje sveto evanđelje, izbavi narod Tvoj iz propasti i Ti, o Bože večni, učini kraj grehu i bezakonje na ovome svetu, da možemo čuti onaj slavni glas trubni i da se možemo naći u novom rođenju, u novom životu, obučeni u Hrista, ispunjeni duhom Tvojim, radosno čekajući gospodara svoga, zapregnuti bedra uma svoga i vredni u poslovima koje si nam Ti dao, da onog trenutka kad Ti kusneš mi otvorimo, onog časa kad Ti pozoveš da se mi odozovemo i kuda nas Ti vodiš, samo tamo da idemo. Blagi Bože naš, Ti u današnjem danu isceljuj rane naše i leči naše bolje. Ti, o Gospode Bože svemogući, daruj tu pobedu nad grehom i bezakonjem, nad svetom i satanom. I Ti učini da carstvo Tvoje bude u istinu našim srcima, svi idoli da budu izbačeni i satrveni kao u vreme Ilino na potoku Kedronu. O večni Bože naš, mi od naših slabih srca Tebi zahvaljujemo za tu blagodat Tvoju, koja je tako prebogata da je dovoljna za sve potrebe naših duša. Daruj nam sve više i više od Te blagodati, od tih blagoslova, da mi možemo među sobom deliti Tvoje blagoslove i jedan drugome biti na blagoslov, i da možemo, Gospode Bože večni, oglasiti Tvoju istinu na mestu i u vremenu gde si nas postavio da budemo Tvoji svedoci. Oče naš nebeski, neka je Tvome imenu hvala, Tebi neka je čast, slava, vlast i država u sve vekove, u celoj vasiljeni, a tako, o Bože večni, i u našim slabim srcima kroz Hrista, Sina Tvoga. Amen. Ako se vratimo ili prelistamo knjigu nekoliko stranica natrag, u knjizi o carevima, u 14. glavi, prvih nekoliko stihova, možemo da vidimo kao jednu malo od jedan puta ne nalazim neku reč na srpskom jeziku. Teo sam da kažem kariku, pa i to nije srpski. Ali mislim da razumete jednu spojku ili jedan deo lanca, jednog kratkog lanca od možda 4 ili 5 careva u carstvu Judinom koji su bili verni Gospodu. Kaže tako u početku 14. glave, druge godine carovanja Joasa sina Joahazova nad Izraeljem, zacari se Amasija sin Joasov nad Judom. Beše mu 25 godina kad poče carovati i carova 29 godina u Jerusalimu, materi mu beše ime Joadana iz Jerusalima. I činjaše što je pravo pred Gospodom, ali ne kao David otac njegov. Sa svim činjaše onako kako je činio otac njegov Joas, ali visine ne biše oborene. Narod još prinošaše žrtve i kadjaše na visinama. Pa ovdje se vidi priroda i stav i stanje u veri i u duhovnom životu i u njegovoj službi kao car u carstvu Gospodnjem. Kakav je bio taj Amasija. Kaže tako da je bio vrlo dosta mlad, 25 godina, i onda nam daje podatak da je matri njegove bilo ime Joadana u to vreme kada je carstvo Izraeljevo bilo spremno za propast i carstvo Judino se sa velikom teškoćom održavalo u to vreme kada je snaga ili duhovna moć onih koji su vladali bila dosta slaba. U to vreme je postalo izvanredno važno, meni se tako čini, koja žena je bila mati cara koji je bio na prestolu Judinom. Ako je prethodni car koji je bio otac toga cara uzimao žene tuđinke kao što je činio Solomon na svoju veliku štetu i krivicu pred Bogom, i njihovi sinovi bili naslednici toga prestola i vlasti u zemlji Judinoj, onda više puta oni su naginjali u tom pravcu da rade ono što su činila njihova rodbina u tim tuđinskim narodima ili u idolopokloničkoj vladajućoj dinastiji u Izraelju, dinastiji Jezaveljinoj ili možda Ahavovoj. A ovdje kaže, on je činio pravo što je pred Gospodom, ali u toj svojoj službi, u toj svojoj revnosti za Gospoda nije išao tako daleko kao David otac njegov, nego je činio ono kao što je činio njegov otac prethodni koji je bio. Ono što je nasledio, on je to držao i od toga se nije odmicao. Nije odlazio dalje u greh, a nije se ni približavao Gospodu bliže nego što je njegov otac činio. On je bio, da kažem tako, tradicionalno pobožan čovjek. Držao je čvrsto te običaje i nije svrćao ni levo ni desno i nije išao ni napred ni natrag. I tako piše u 4. stihu da visine nisu bile oborene. Te visine za koje Gospod piše u zakonu Mojsijevom, kada vam Gospod odredi mesto gdje ćete se klanjati, na tom mjestu ćete prinositi žrtve i tu se sastajati pred Gospodom, tu će se Gospod javljati. To mjesto je postojalo, ali je bilo dovoljno zanemareno da su ljudi još i dalje prinosili žrtve na visinama. Zašto je Gospod bio protiv tih visina? Na tim visinama nisu postojala svjedočanstva Gospodnja i onaj koji je tamo prinosio žrtve mogao je vrlo lako da pokupi običaje ili vjerovanja od neznabožačkih ili bezbožnih izgubljenih naroda koji su bili oko njih, i ne samo oko njih, nego izmešani sa njima i u zemlji su živjeli narodi neznabožački. Ipak u tim granicama car Amasija je činio što je pravo pred Gospodom, ali ne dovoljno. I tako su te visine ostale, nisu bile oborene. Dokle god su te visine postojale, postojala je i mogućnost da se međunarod judejski uvuče neprijateljsko seme, seme idolopoklonstva. I tačno tako se dogodilo kroz vreme. Ako pogledamo sada u 15. glavi prvih nekoliko stihova, možemo vidjeti da u prvom stihu piše da se zacario Azarija, sin Amasin nad Judom. Amasija je završio svoju službu i njegov sin Azarija je nasledio presto i vlast. Njemu je bilo samo 16 godina kada je postao car. I carovao je 52 godine u Jerusalimu, materi mu beše ime Jeholija iz Jerusalima. Još uvijek je takvo stanje. Jako je važno kakvu vlast ima žena i uticaj na prestol u Jerusalimu. I čitamo dalje, kaže, i on je činio što je pravo pred Gospodom, sasvim kao što je činio Amasija otac njegov. Sad vidimo već trećeg cara koji ponavlja ono što je prvi od te trojice careva činio i ne odlazi ni korak napred od toga, on se samo toga drži i na taj način Bogu služi. Četvrti stih kaže, a visine ne biše obrne. Zašto stalno ponavlja te visine? Svi ti carevi znali su, te visine bi trebale biti oborene. Te visine ne bi smjele tamo postojati i narod ne bi smjeo prinositi žrtve na drugom mjestu, nego samo pred u domu Gospodnjem u Jerusalimu, u svetinji iza koje se nalazila svetinja nad svetinjama i gdje je bio kovčeg zaveta, gdje su bile zapovesti urezane na kamenu. Te visine nisu bile oborene u vreme Azarije, cara, sina Amasina, nego su ostali i dalje tamo na spoticanje i kao jedna pretnja i zamka narodu judejskome. Narod je još uvijek kadio na visinama. A možda bi se i to moglo spomenuti o tim visinama. Na tim visinama nije bilo obaveze da daju desetak. U hramu su davali desetak. Na tim visinama nije bilo sveštenika da koji bi po zakonu uzeo određeni deo te žrtve, ili ako je bilo tih sveštenika, sveštenici tih visina nisu imali iza sebe napisane zapovesti Gospodnje na kamenu. Na tim visinama je više vladala udobnost i ono što je odgovaralo narodu ili pojedincu, nego zakon i reč Božja. U 15. glavi od 32. stiha stoji napisano da se posljednji deo tog 32. stiha kaže, zacari se Jotam, sin njegov nad Judom, sin Ozin, beše mu 25 godina kad poče carovati i carova 16 godina u Jerusalimu. Matri mu beše ime Jerusa, kći Sadokova. A nije mi poznato da li je ovaj Sadok sin Aronov od sveštenika i plemena Levijeva ili je to neki drugi Sadok. Uglavnom piše u 34. stihu da je on činio što je pravo pred Gospodom sa svim kao što je činio njegov otac Ozija. I u 35. stihu kaže, ali visine ne biše oborene, narod još prinošaše žrtve na visinama. Ovaj car je revnovao za dom Gospodnji, koliko ja vidim, jer kaže, načinio je najviša vrata na domu Gospodnjemu, ali visine nisu bile oborene. Taj jedan korak nijedan od tih careva nije hteo, nije smeo ili nije mogao da preduzme. Nisu oborili te visine ili nisu celim srcem išli za Gospodom. I sada polako dolaze nevolje. U to vrijeme Gospod poče puštati na Judu Resina, cara Sirskoga, i Fekaja, sina Remalina, mislim da je ovo izraelski. I u takvim nevoljama car Jotam je završio svoj život, okružen takvim opasnostima i na njegovo mesto zacario se Ahaz, sin njegov. U 16. glavi prvih nekoliko stihova ukazuju kakav je bio početak i kasnije možemo videti kako se nastavila vlast Ahazova, kakav je bio njegov život, kakva je bila njegova vera i njegova dela. 20 godina beše Ahazu kad poče carovati, carova 16 godina u Jerusalimu, ali nije činio što je pravo pred Gospodom Bogom njegovim kao David, otac njegov. Išao je putem careva Izrailjevih, pa i sina svojega pustio kroz oganj po gadnim delima naroda koje odagna Gospod ispred sinova Izrailjevih. Šta znači da je pustio sina svojega kroz oganj? Spalio ga na žrtvu. Oni su, car je naredio da ili je sam to učinio ili je naredio tim grešnim i lažnim sveštenicima i prorocima da ubiju njegovog sina i da ga spale na žrtvu. Kakva je bila to vlast ili kakvo je bilo to verovanje, ta religija, to je bilo verovanje zlih duhova i demona, a šta je vladalo ili šta je pokretalo narod u takvoj veri ili takvom neverstvu, takvom bezakonju, je jaka osjećanja. I kad su oni činili takve zločine, to je njih jako pokrenulo i oni su onda osjećali da su nešto veliko uradili za njihovog Boga i sad Bog je njima dužan i on će njima nešto veliko uraditi. Pa jeste uradio nešto veliko, upropastio ih je. U stvari, oni su sami sebe upropastili, ti bogovi su ništa i kad god čovjek žrtvuje nešto onome što je ništa, žrtvuje đavolima. I onaj koji đavolima prinosi žrtve, deli sa njima odgovarajući sud Božiji. I taj car Ahaz išao je u druge zemlje i tamo je video nešto i kaže tako da Ahaz otide na susret caru Asirskom u Damask. Car Asirski je izvršio kao invaziju, okupirao Damaski i carstvo Sirsko. I tamo je Ahaz video jedan oltar koji je bio u Damasku i poslao je svešteniku Uriji sliku od toga oltara i od njegovih ukrasa, njegovih uređaja. I tako je sveštenik Urija po zapovesti cara Ahaza načinio takav oltar i stavio ga u dom gospodnji. Sirci su imali bolje oltara nego Izraelci po mišljenju Ahazovom. Ahaz je želeo samo nešto novo, nešto drugačije, nešto uzbudljivo, nešto veliko, nešto strašno itd. I nije tražio čistu i nezazornu reč Božiju. Možemo samo misliti šta se događalo na visinama u vreme Ahazovo, kakva bezakonja i kakva bezbožnosti. Ako je car Ahaz spalio svoga sina na žrtvu, šta su radili drugi ljudi? I posle cara Ahaza dolazi na vlast Jezekija, sin njegov. Tako stoji napisano, to što smo već i čitali. Njemu je bilo Jezekiji 25 godina kad je počeo carovati, carao je 29 godina u Jerusalimu, njegova mati je bila Avija, kći Zaharina. On je činio što je pravo pred Gospodom, sa svim kao što je činio David otac njegov. Vratio se mnoge naraštaje unatrag i uzeo taj primer cara Davida. Ali ne samo to, on je otišao jedan korak napred. Prvi put u carstvu Judinom oborene su visine. Izlomio je lugove, uklonio je njihove ukrase, njihova zabavna mesta, njihova mesta gde su se skrivali ili gde su se otkrivali. I onda u svojoj revnosti i u svojoj veri i službi Gospodu, ovaj mladi car Jezekija odlazi dokle god je mogao otići daleko ili koliko god je mogao da se približi Gospodu. Razbio je zmiju koja je bila načinjena od medi, zmiju koju je načinio Mojsije. Kako se mogao neko usuditi da razbije nešto što je načinio sluga gospodnji Mojsije? Ovdje piše tako, da i do tada su kadili sinovi Izraeljevi toj zmiji. Gde su to našli, da piše u reči Božijoj? I on je prozvao tu zmiju neustan ili nehrštan ili ništavilo, taština. Jer kad neznabožci prinose idolima, oni to đavolima žrtvuju. Do ovoga vremena sinovi Izraeljevi su kadili kome Gospodu, ne Satani. I to je nešto što Satana vrlo rado čini. Da uzme neko delo gospodnje i da ga tako okrene i izvrne istinu gospodnju i da ljudi onda prinose žrtve duhu zlome. U 5. stihu kaže, uzdao se u Gospoda Boga Izraeljeva da nije bilo takvoga između svih careva Judinih posle njega ni pre njega. Jezekija, car Judinje, ne samo ugledao se na cara Davida, nego prevazišao cara Davida u svojoj vernosti Gospodu. Kaže u 6. stihu, tako je prionuo, to znači tako se priljubio uz Gospoda i nije odstupio od njega, nego držao zapovesti koje zapovedi Gospod Mojsiju. I Gospod beše s njim. Kuda god je išao, Jezekija napredovao je i odbacio je jaram cara Asirskoga i nije mu bio sluga. Dotle su oni plaćali danak ili porezu caru Asirskome, bili su sluge njegove. Ne samo carstvo judejsko, nego i mnoga druga carstva. U to vrijeme Jezekija se u stvari pobunio ili zbacio sa sebe jaram cara Asirskoga. Jezekija je onda ratovao sa Filistejima i oslobodio jedan deo zemlje judejske od naroda Filistejskoga. I sada u 4. godini carovanja Jezekijina počinje nešto što izgleda kao moglo bi se kasnije nekoliko reći na engleskom, ali na srpskom jeziku jedna opasnost, jedna velika nevolja, jedna strašna stvar se događa. Tako stoji napisano, podiže se Salmanasar, car Asirski, i opkoli Samariju. To je zemlja pored Judine, zemlja Izraelska. Zemlja gde je nekada bila vlast zakona Božjega, a gde je sada bilo veliko idolopoklonstvo. U njihovom najboljem stanju oni bi se klanjali zlatnim teladima koje načinio Jerovoam, a u njihovoj velikoj pokvarenosti klanjali bi se mnogim drugim bogovima i prinosili im žrtve i spaljivali decu svoju na žrtvu tim idolima, činili grozna zla, nasilje i bezakonje nastajalo više puta u zemlji Izraeljevoj, slično kao u zemlji Sodomskoj i Gomorskoj. 3 godine je car Asirski opsedao Samariju. 3 godine je bila velika nevolja i glad. Sva zemlja Samarijska bila je, to je zemlja Izraeljeva, bila je zauzeta vojskom Asirskom. Samo još glavni grad Samarija bila utvrđena i koji su uspjeli da pobegnu taj glavni grad i tamo je bio car u Samariji, njegovi ministri, vojskovođe, zapovjednici. 3 godine su bili opkoljeni, posle 3 godine više nisu imali hrane, možda nisu više imali ni vode. Posle 3 godine Samarija je pala u ruke cara Asirskoga. To je bilo 6. godine carovanja Jezekijina, cara Judinog, i odvede car Asirski Izraelice u Asiriju, naseli ih u drugim krajevima, jer nisu slušali glasa Gospoda Boga svoga, prestupali su zavet njegov i što im je zapovedio Mojsije, sluga gospodnji, ne slušaše niti tvoriše. I sada, 14. godine carovanja Jezekina, dolazi car Asirski sa svojom vojskom na sve tvrde gradove Judine. Pre toga druga carstva su već pala pod vlast Asirskog cara i sada ta silna vojska Asirska dolazi na gradove Judine i jedan za drugim Hebron pada pod vlast careva, cara Asirskoga. Vetilj, Vitlejem, redom svi gradovi padaju jedan za drugim. Narod koji uspeva da pobegne i koji nije izginuo od strane vojske Asirske, sklanja se u Jerusalim. Tada je Jezekija, car Judin, 14. stih 18. glave, kaže, posla svoje poslanike u Lahis, caru Asirskom, i poruči mu: skrivio sam ili zgrešio sam, nisam dobro uradio što sam zbacio tvoj jaram sa sebe. Trebao sam i dalje služiti tebi. Jer on zaista tako verovao? Možda je u to vreme, ja ne znam. Samo tu napred piše. On kaže da je Gospod, u 7. stihu, da je Gospod bio s njime i u svemu je napredovao, odmetnuo se od cara Asirskoga i njemu služio. Ako uzmemo knjige dnevnika i pogledamo, tamo ima više podataka i više objašnjava, možda se može proučiti i vidjeti šta je od ova dva bilo tačno, šta je bilo istina. Da li je Gospod tražio od cara Jezekije da služi caru Asirskom ili ne? Da li se car Jezekija savjetovao i tražio glas gospodnji preko proroka ili preko sveštenika koji je imao Jurim i Tumim da zna šta je volja Božja? Ali car Jezekija je sada u velikoj nevolji, njegovo carstvo je porobljeno, Samarija je pala pod vlast Asirsku, sva druga carstva i narodi oko njega su pod vlašću Asirskom, sila Asirska izgleda da je nezadrživa, neodoljiva, strašna, kao jedno more koje je navalilo na gradove Judine, na zemlju Judinu. I car Asirski, u stvari prvo ovo da kažem, Jezekija kaže caru Asirskom: vrati se od mene ili ostavi me na miru, ono što nametneš na mene ja ću nositi. I car Asirski nametnu na Jezekiju, cara Judina, 300 talanata srebra. To je trebalo nekoliko rudnika srebra da se tako nešto skupi, ako već nisu imali skupljeno. I 30 talanata zlata. Ja pretpostavljam, a to je moje mišljenje i neko možda ima drugačije mišljenje, kad su ti narodi bežali, taj narod judejski bežali iz onih gradova koji su padali pod vlast Asirsku, da su oni nisu mogli poneti sa sobom mnogo. Šta su poneli? Srebro i zlato. Novac su poneli. I car Jezekija dade svo srebro što se nađe skupljeno u domu gospodnjem i u riznicama carskog dvora. U to vreme car Jezekija pokvari vrata na crkvi gospodnjoj i pragove koje sam beše okovao zlatom i dade caru Asirskom. I car Asirski uzme sve to, ali to njemu nije bilo dovoljno. I car Asirski hoće da sruši Jezekiju, da ga obori, hoće da taj narod dovede u potpunu pokornost Asirskoj vlasti. I car Asirski pošalje Tartana, svoje predstavnike, ministre, vojvode, vojskovođe, šta su bili, i Ravsarisa. I Ravsaka iz Lahisa ka caru Jezekiji u Jerusalim sa velikom vojskom. I oni se podigoše i dođoše do Jerusalima. I došavši stadoše kod jaza gornjega jezera, koje je po kraj puta u polju Beljarevu. Šta je to jezero značilo, ja ne znam sigurno, ali mislim da su iz tog jezera Jerusalimljani dobijali vodu za piće. I sad se vojska tuđa, Asirska, nalazila pored tog jezera, oni mogu da sruše tu branu, jezero će da se slije i od verovatno neka reka ili potok ili šta je tamo bilo, i oni će ostati bez vode. Oni su u velikoj opasnosti sada. I ovi predstavnici cara Asirskoga su vikali i zvali da dođe car Jezekija, oni imaju vest ili glas od cara Asirskoga da mu jave. I car Jezekija pošalje k njima Elijakima, sina Helkina, koji je bio nad dvorom kao starešina, kao što je Avdija bio nad dvorom Ahavovim i tome slično, kao prvi sluga, nadzornik, steward. I kaže, poslao je Somnu pisara i Joah, sin Asafov, koji je bio savjetnik carev. I sada Ravsak, predstavnik, jedan od predstavnika cara Asirskoga, kaže, kažite caru Jezekiji, ovako govori veliki car, car Asirski. On je silan, on je strašan, kao Nabuhodonosor ono vrijeme kada je napravio zlatni lik. Kakva je to uzdanica u koju se ti uzdaš? Ti veliš, ali to su prazne reči, da imaš savjetost, znači mudrosti, sposobnosti i sile za rat. U što se uzdaš? Te si se odmetnuo od mene. Jezekija je već kazao, nisam se trebao odmetnuti, trebao sam mirno tebi služiti i sada uradit ću sve što mogu da budeš zadovoljan. Ali car nije htio da bude zadovoljan. Ako smo kad god pratili, kada jedna ptica, grabljivica, ulovi goluba, ili kad mačka ulovi miša, neće biti zadovoljna dokle ga ne uništi, dokle ga ne razori, dokle ga ne pojede. Tako i car Asirski. Čovjeka koji je na vlasti i koji je bez duhovnog razuma, bez gospodnjeg savjeta, on je sličan kao stoka koju kolju ili kao jedna obesna životinja. Dokle? Dokle se ne ispuni to stoka koju kolju? Kaže, gle, ti se uzdaš u misir, to je štap od trske slomljene na koji ako se ko nasloni ući će mu u ruku i probošće je. Takav je faraon car misirski svima koji se uzdaju u njega. Ako mi rečete, uzdamo se u Gospoda Boga svojega, nije li to onaj čije visine i oltara oborio Jezekija? I zapovedio Judi Jerusalimu, pred ovim oltarom klanjajte se u Jerusalimu. Šta je u stvari radio neprijatelj? On je pokupio sve što je mogao da optuži Jezekiju, da obori njegov duh i da taj narod koji se još nalazi u Jerusalimu uveri da ne treba da slušaju Jezekiju, treba da se pobune, oni treba da ubiju Jezekiju i da priznaju cara Asirskoga. I kad u to gledamo, tako lako možemo prepoznati tog neprijatelja koji i danas radi u sinovima protivljenja. To je isto. Isto to, isto to lukavstvo, iste te laži, iste te prevare, ista ta lažna pobožnost, svo to bezakonje, on ponavlja. Nema ništa novo. Zato kaže kod propovednika, nema ništa novo pod suncem. Što je bilo, bit će, ili što će biti, bilo je. Šta on kaže ovdje? Ako se vi tamo u Jerusalimu iza tih zidova jerusalimskih uzdate u Gospoda, Boga svoga, pa to je taj isti Bog čije visine i oltare oborio Jezekija. Na tim visinama narod je prinosio žrtve Gospodu često puta, ali Gospod nije bio zadovoljan uvijek sa time. Jer na tim visinama je bilo nečistote i svaka visina koja se podiže na Gospoda je nečista. I kaže, zapovedio Judi Jerusalimu, pred ovim oltarom u Jerusalimu klanjajte se Gospodu. I onda on se ruga, taj Asirac se ruga Jezekiji i narodu judejskom i kaže, hajde, obećaj se mome gospodaru, caru Asirskom, daću ti 2000 konja ako možeš nabaviti ljude koji će jahati na njima. Šta on kaže, među vama nema čak ni 2000 ljudi koji su sposobni za rat. Kako ćeš onda odbiti jednoga vojvodu između najmanjih sluga gospodara moga, ali ti se uzdaš u misir. Svrh toga, vidite ovo lukavstvo i ovo ovako drsko ponašanje neprijatelja pred licem gospodnjim. Kaže, svrh toga, zar sam ja bez Gospoda došao na ovo mesto da ga zatrem? Gospod mi je rekao, idi na tu zemlju i zatri je. Gospod je rekao nešto drugo. I car Asirski će uskoro to čuti. ali će biti tako kratko vreme kada ta vest stigne da neće ništa više osjetiti osim smrtnog bola. Tada Elijakim, sin Helkini, Somna i Joah rekoše Ravsaku, judejski predstavnici ili delegacija Jezekina kažu tome Asircu, govori slugama tvojim sirski, oni su vrlo ponizni pred njim. Mi razumemo sirski, nemoj govoriti judejski da sluša narod na zidu, jer to su bile odvratne, gadne reči, reči ponižavajuće, reči koje su bile tako sastavljene da obore duh u narodu, da ih navedu na to da nemaju snage da se brane i da padnu u ruke carom i sirskom. A Ravsak njima odgovori, zar je mene moj gospodar poslao ka tvome gospodaru da tebi kažem ove reči? Nije li me poslao tim ljudima što sede na zidu? I onda je upotrebio grozne, odvratne reči i psovke da bi ih što više vređao i ponižavao. I on je još vikao i sve glasa na judejskom jeziku kazao, čujte reč velikoga cara Asirskog, ovako kaže car, nemojte da vas vara Ezekija, ne može on vas izbaviti iz moje ruke. Nemojte da vas nagovori Ezekija da se pouzdate u Gospoda govoreći, Gospod će nas izbaviti. Ovaj grad neće biti predan u ruke ljudi u ruke caru Asirskome. Nemojte slušati Ezekiju, ovako kaže car Asirski, učinite mir sa mnom, hodite k meni, pa jedite svaki sa svoga čokote i sa svoje smokve i pijte svaki iz svoga studenca, dokle ne dođem i odnesem vas u zemlju kao što je vaša, u zemlju obilnu žitom i vinom, zemlju obilnu hlebom i vinogradima, u zemlju obilnu maslinom i uljem i medom, pa ćete živeti i nećete izginuti. Za mene je jako teško da nađem neke lepše reči za ovu pokvarenost i bezakonje duha zloga. Nije li to isto kasnije govorio Nabuhodonosor car Vavilonski? Najlepšu muziku i najslavnije pevače i svirače je pripremio iz celoga carstva i 120 carstava koji su bili pod njegovom vlašću. I sastavio, napravio taj zlatni lik i priredio veliku proslavu i svečanost i svi će biti radosni i sretni, samo neka se njemu klanjaju, ne Bogu. Ali ako bi neko to odbio i ako bi neko sebi dozvolio da veruje u pravog Boga, a ne u idola Nabuhodonosorovog, bit će bačen u peć ognjenu užarenu. Ista stvar. I ne samo Nabuhodonosor. Sve vlasti, svi carevi, svi vladari, sve revolucije od onoga vremena do današnjeg dana, svi ratovi, sva osvajanja, to obećavaju. Ako idete za mnom, bit ćete srećni, bit ćete bogati, imat ćete svako zadovoljstvo. Ako idete za Gospodom, izginut ćete. Ali reč Gospodnja ostaje do veka. Gde su ta carstva? Gde su te revolucije? Gde su njihova obećanja? Nisu čak stigli ni da pocrvene od sramote za sve njihove laži i već su izginuli. Govori dalje taj zlikovac. Ne slušajte Ezekije. On vas vara govoreći, Gospod će nas izbaviti. Da li je koji između bogova drugih naroda izbavio svoju zemlju iz ruke cara Asirskoga? Gde su bogovi ematski, arfadski, gde su bogovi sefarvimski, enski, javski? Da li su izbavili Samariju iz mojih ruku? Izgleda da ova gomila idola su bili u Samariji i nisu je mogli izbaviti. Pa nije čudo da je Samarija pala ako su toliki idoli bili u njihovoj zemlji. Koji su između svih bogova ovih zemalja izbavili svoju zemlju iz moje ruke? A Gospod će izbaviti Jerusalim iz moje ruke? Ali narod je ćutao i nije odgovorio ni reči, jer je car bio zapovedio i rekao, ne odgovarajte mu. A što je to dobro? Znati šta je naredba našeg cara u današnje vreme? I ne dozvoliti da naš jezik bude sličan jeziku zlikovaca, jeziku izdajnika ili jeziku onih koji služe carevima tame. Da. Tada Elijakim, sin Helkin, koji je bio nad dvorom i somna pisar i tako dalje, oni su bili tako opterećeni time da po judejskom običaju, oni su razdrli svoje haljine i došli su kod cara Jezekije i kazali mu šta je kazao sluga cara Asirskoga. I kad je čuo Jezekija, on je razdrao svoje haljine, nastala je opšta žalost i dotle je bilo teško stanje. On je svezao oko sebe kostret i otišao u dom gospodnji da moli, da traži, da viče ka gospodu, da bi gospod izbavio. I poslao je poslanike ka Isaiji, proroku sinu Amosovu, i tako kaže, ovako kaže Jezekija, ovo je dan nevolje, kao jedan dan kada je vreme porođaja, a nema snage da se rodi dete. To je strašno. To je teško. Ako je gospod Bog tvoj čuo sve što reče Ravsak, kojega je poslao car Asijski gospodar njegov da ruži Boga živoga i da ga vređa rečima koje je čuo gospod Bog tvoj, pomoli se za ostatak koji se još tu nalazi. Šta znači? Ostali su ili porobljeni ili izginuli. Jedan mali ostatak je u Jerusalimu. I oni dođoše ka Isaiji i reče im Isaija, ovako kažete svome gospodaru. Izgleda da je Isaija već imao spremnu reč gospodnju i glas od gospoda šta treba da kažu. I to mene podsjeća na ono što je anđeo kazao Danilu proroku. Od početka molitve njegove, od početka kad je počeo da se moli Bogu, i nas čeka. Neće da neko pogine. Milije mu je da se svaka duša spase. Ovako veli gospod, ne plaši se od reči koje si čuo, koji mahuliše na mene sluge cara Asirskoga. Evo ja ću pustiti na njega duh ili duh. Pustit ću na njega neko osjećanje, neku silu. On će čuti glas. Vratit će se u svoju zemlju i učinit ću da pogine od mača u svojoj zemlji. Taj duh pakosti, duh tame, koji nastoji da osvoji gradove gospodnje, koji nastoji da sruši grad vere naše, on će zajedno sa svojima duhovima tame da trpi svu večnost u paklo. I vrativši se taj Ravsak, nađe car Asijskoga gde bije livno. Zašto nisu osvojili Jerusalim? Kad su oni tako silni i sve mogu, i zašto on pregovara? Zašto pokušava da ih obori u veri? Zašto nisu srušili zidove i osvojili grad Jerusalim? Nešto ih je zadržavalo, nešto ih je sprečilo. Vratio se, našao cara Asijskoga gde se bori kod livne ili obara, pokušava da osvoji livnu i kaže, bio je čuo da je car Asijski otišao iz Lahisa. Ja mislim da je Lahis jedan od judejskih gradova. Dolazili su glasovi i pretnje caru Asijskome i on odlazi. Ali pre nego što ode, on još jednu pretnju šalje, još jednom pokušava da raslabi narod judejski, taj ostatak koji se nalazi u Jerusalimu, i kaže, ovako recite Jezekiji car Judinu, nemoj da te vara Bog tvoj u koga se ti uzdaš govoreći, neće se predati Jerusalimu ruke caru Asirskome. Čuo si šta su učinili carevi Asirski svim zemljama, potrvši ih sa svijem, a ti ćeš se izbaviti. Jesu li narode koje zatrše ili satrše oci moji izbavili bogovi njihovi? Neprijatelj bi hteo da mi verujemo da je sila gospodnja kao druge sile ljudske na ovoj zemlji, ali to nije tako. Gospod čini svoja dela i kao što je u psalmu negdje napisano, da je on odredio granicu valovima morskim koji u njihovoj obesti se valjaju i prete, kaže da ovdje ćete doći i dalje nećete doći. Tako i u današnjem vremenu gospod odredio međi i granicu dokle će taj duh pakosti raditi i navaljivati na grad vere naše. Mi samo treba da se držimo gospoda i vidjet ćemo njegovu propast. On kaže ovako dalje, gdje je car Ematski, car Arfatski, car Sefarvima i ostali carevi? A kad je Jezekija primio to pismo, tu vest iz ruku poslanika i pročitao, ovaj put nije razdro haljine svoje. Jezekija je već naučio da Gospod čuva narod svoj. I kaže, otišao je u dom gospodnji i tu knjigu otvorio, to pismo pred Gospodom, i molio se Bogu i kazao, Gospode Bože, koji sediš na Herovimima, ti si sam, ili ti jedini si Bog svim carstvima na zemlji, ti si stvorio nebo i zemlju. Gospode, čuj nas u milosti svojoj. I čuj reči Senaherima, cara Asirskoga, koje je poslao da ruži Boga živoga. Istina je, Gospode, opustošili su carevi Asirski ove narode i zemlje njihove, pobacali su njihove bogove u oganj, jer to nisu bili bogovi, nego delo ruku čovečih. To je svedočanstvo reči Božije. Sve sile zemaljske su ništa. I sve pretnje njihove ništa. Ne mogu da se setim na srpskom jeziku kako kaže ono pojanje. Kaže, ako bi mi u ovome životu sve bilo oduzeto i sve uskraćeno, ali samo ljubav Hristova ostavljena, rada dajem sve samo da imam to jedno blago i bogatstvo. I sad Jezekija se moli, kaže, Gospode Bože naš, izbavi nas iz ruku njegovih, da poznaju sva carstva na zemlji, da si ti, Gospode, jedini Bog. Tada Isaija, prorok sin Amosov, poruči ka Jezekiji, ovako veli Gospod Bog Izraeljev. I don't think that's going to work. Uslišio sam zašto si me molio, radi se na Herima cara Asirskoga. Ovo je reč koju je rekao Gospod zanj. Rugati se i podsmevati se, devojka, kći Sionska, za tobom maše glavom kći Jerusalimska, koga si ti ružio i na koga si hulio, na koga si podigao glas svoj i uvis oči svoje, na sveca Izraeljeva. Preko poslanika svojih ružio si Gospoda i rekao si mnoštvom kola svojih, izidok na visoke gore i na staze, na strane Livanske, i posjetit ću visoke kedre njegove i lepe jele njegove i ući ću u krajnji stan njegovju, šumu njegova Karmila. Ja sam kopao i pio vodu tuđu i sušio sam stopama svojim sve potoke gradovima. Ovdje Gospod pokazuje kako se uzvisio, kako se napeo, naduo taj car Asirski da bi izgledao silan i strašan. A Gospod njemu odgovara, nisi li čuo da ja to odavno činim? Od početka, od prastarih vremena ja sam tako uredio i sada puštam to, da ti razoriš tvrde gradove i pretvoriš ih u puste gomile. I zato koji u njima žive su nemoćni, uplašeni, zbunjeni i postali su kao trava poljska i kao trava na krovovima koja se osuši pre nego što sazre. Ja znam tvoje sedenje ili tvoj položaj i znam tvoje puteve. I kako besniš na mene, jer ti na mene besniš. I tvoja obest je došla do mojih ušiju, zato ću ti metnuti brnjicu ili prsten u nozdrve tvoje i uzdu tvoju, gubicu tvoju i odvešću te natrag putem koji si došao. A onda govori Isaija prorok, reče gospodnjom caru Jezekiji, ovo neka vam bude znak. Ješćete ove godine što samo od sebe rodi. Šta znači, te njive i vinogradi i voćnjaci koje je Asirska vojska upropastila, izgazila i uništila u velikoj meri, rodit će u tolikoj meri da bez vašeg oranja, kopanja, kresanja i vaše nege imat ćete dovoljno da jedete ove godine i sljedeće godine, a treće godine sejte, žanjite, sadite, spremajte se i jedite rod njihov, jer ostatak doma Judina što ostane opet će pustiti žile ozdo i roditi ozgo, jer će iz Jerusalima izaći ostatak iz gore Siona koji se sačuvaju. Revnost Gospoda nad vojskama učinit će to. Šta to znači? Car David u psalmu kaže, mnogo nevolje ima pravednik, ali ga od sviju izbavlja Gospod. Teško onom neprijatelju, koji čeka i vreba priliku da umnoži nevolje i teško onome ko njemu služi, ko njegovu volju tvori. Vidite šta se dogodilo posle ovoga. Ovako veli Gospod, za cara Asirskoga neće ući u ovaj grad, niti će baciti ovamo strele svoje, neće se primaći k njemu sa štitom, niti će iskopati opkop oko njega. Vratit će se putem kojim je došao, a u ovaj grad neće ući, govori Gospod. Ja ću braniti taj grad i sačuvat ću ga sebe radi i radi Davida, sluge svoga. Istu noć anđeo Gospodnji iziđe i pobi u logoru Asirskom 185.000 ljudi. Ja ne znam koliko je ostalo, ali ovo je bilo dovoljno da, ako je baš isto toliko ostalo koliko je izginulo, da im da dovoljno posla da sahranjuju svoje mrtve za jedno vreme. I kad oni ustaše ujutru, ko je ustao ujutru? Car Asirski i njegovi zapovjednici, a oko njih sami mrtvaci. Ti carevi koji se uzdaju u svoje silne vojske, dok vide da je ta vojska nesigurna, njih obuzme strašan strah. On se podigao i otišao i vratio se u Nineviju, u svoje carstvo, tamo da bude siguran. I kad se klanja u domu Nisroka, boga svojega, dvojica od njegovih sinova, koji su bili njemu najbliži, ubili su ga mačem i pobegli u zemlju, ovdje piše Araratsku, mislim da je na engleski drugačije, i na njegovo mjesto se zacario drugi sin njegov. Negdje u Otkrivenju stoji napisano da kako je Satana na kraju bio svezan i bačen. I iako se čini tako silan i strašan, on je ništavan, mizeran, jadan. I sila Gospodnja je sa onima koji se Gospoda drže. Pa i ako su bačeni u jamu lavovsku, sila Gospodnja je sa njima. Ako su bačeni u peć ognjenu užarenu, sila Gospodnja je sa njima. I tamo načini hlad. Iako je njegov sin jedinorodni na krstu razapet i u strašnim mukama, iz tih muka izlazi otvoren ulaz u rajsko naselje, u carstvo nebesko. Kad znamo da su naše nevolje privremene i da je Gospod opustio trpljenje, nevolje, teškoće i borbu na nas, samo radi toga da bi se ime njegove posvjedočilo i da bismo mi iskusili silu i moć njegovu u mnogim izbavljenjima. Kad znamo da mi kroz nevolje, borbu, trud i znoj idemo ka toj meti večitoj i da nas tamo čeka carstvo Gospodnje, neka nam ne bude ni teško ni mnogo. Još malo i vrlo malo, pa će Gospod učiniti kraj bezakonju. Blago onome koji reč Gospodnju drži i njemu služi, taj već ovdje ima carstvo. Takvo carstvo koje nikakva sila neprijateljska ne može oboriti. I tom našem caru večne slave, od svih onih srca u kojima on nastava, tako i od nas skupljenih ovdje, neka bude hvala, čast i slava za navek. Amin.